vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbəlov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə TÜRSAT-da və HOT4-də, həm də internetdə, Azadlıq radiosu.az saytında. Müxalifət mübarizəyə kağız qələmlə atılır. Müxalifətçilər cəmaatın bələdiyyə seçkilərinə marağını artırmaq üçün 4 qanuna düzəliş təklif edirlər.
Bütün beynəlxalq təşkilatların təkidlərinə baxmayaraq, əvvəlki seçkiləri saxtalaşdırmış seçki komissiyaları yenidən iş başındadır. Ona görə də bələdiyyə seçkilərinə qədər seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılmasını istəyirik.
Bunların bir dənə məqsədi var. Deyirlər ki, Azərbaycan prezidenti əlin ayağını bağlasın, gəlsin desin ki, mən verdim vəzifəmi təhvil, gəlin otur. Belə şey mi olar?
Avrovision müsabiqəsində erməni ifaçılara səs verdiyi üçün daha bir nəfərin MTN-ə çağırıldığı iddia edilir. Politoloq Ərəst Noruslu.
Mən bilirəm ki, şəxs səs verirdi. Onların oxuduğu məktəbdə sinif yoldaşlarından bir neçəsi səs verirdi o zaman. Və burada mən əslində bir pis bir şey görmürəm də, ermənilər bizim iştirakçıya səs verib.
Və namaz vaxtı gəlibsə, dindar əskər neynəsin? Azərbaycan ordusunda namaza qadağa varmı? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in Minsk qrupundakı Rusiyalı həmsədrin dəyişməsi ilə bağlı məlumatları təksib edib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Igor Lyakin Fralov.
Rusiya Xarici İşlər Naziri müavini Qriqori Karasinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri təyin edilməsi ilə bağlı bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatlar doğru deyil. Yuri Merzlikov həmsədir kimi Minsk qrupunda fəaliyyətini davam etdirəcək. Karasinə gəldikdə isə o Xarici İşlər Naziri müavini kimi öz səlahiyyətləri çərçivəsində Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələlərə rəhbərlik edir.
İqor Lyakin Fralov. Amma Fralov Rusiya tərəfinin Minsk qrupundakı həmsədir dəyişmək istəməsi ilə bağlı məlumatları təksib və ya təsdiq eləməyib. Təkcə onu deyib ki, hər şey ola bilər, nazirliyin əməkdaşlarının missiyalarda fəaliyyəti əbədi deyil. Dünən Naxçıvanda karton kağızları sexində zəhərlənmədən 4 adam ölüb. Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Şəhərin Xətai məhəlləsində yerləşən qardon çağızları istehsalı sexində qaz boğulmasından 4 nəfər işçi ilə hadisə yerində də keçirilib. Hadisə yerinə çağırılan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən sexdən çıxarılan işçilərdən Babayev Rasim, Kərimov Şahin, Əliyev Amid, daha adı açıqlanmayan bir nəfər işçinin meyitləri Naxçıvan şəhərindəki morqa gətirilərək yarıldıqdan sonra ailələrinə təhvil verilib. Şahidlərin sözlərinə görə işçilər karbit duzundan zəhərlənib. Hadisə yerində araşdırma aparan Naxçıvan şəhər prokuroru Rahim Mehmetovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə araşdırma aparılır. İlkin versiyalara görə hadisənin kimyəvi maddə ilə yanlış təmas nəticəsində baş verdiyi ehtimal edilir. Prokuror deyir ki, meyitlər yarıldıqdan yalnız 20-30 gün sonra ekspertlər rəy verdiyində ölümün dəqiq səbəbləri aydınlaşacaqdır. Faktla bağlı araşdırma başlasa da hələ ki, hansı cinayət maddəsi ilə iş açılacağı barədə məlumat verilmir.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. İranda həbs olunmuş nümayəndələrdən bir neçəsi döyülərək öldürülüb, bunu prezidentliyə keçmiş namizədlərdən biri Mehdi Karubi deyir. Hakim dairələr hələlik Karubinin bu bəyanatına münasibət bildirməyib. Karubi hələ bundan əvvəl internet saytında həbsxanada bir neçə qadın və kişinin zorlandığını bildirmişdi. İranın hakim dairələri isə bu ittihamın əsassız olduğunu deyir. Həmçinin BMT İranda həbs olunmuş nümayəndələrə işgəncə verildiyini deyir. BMT-nin işgəncələr üzrə xüsusi məruzəçisi Manfred Novak bildirib ki, əldə olan məlumatlara görə lazım olan ifadəni almaq üçün elektroşok da daxil olmaqla məhbuslara işgəncələr verilir, onlara psixoloji təzyiqlər göstərilir. Novak deyir ki, o İran hökumətini bu iddiaları araşdırmağa çalışsa da, çağırsa da hələlik belə bir araşdırma aparılması ilə bağlı onda elə bir məlumat yoxdur. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Rusiyanın Abxaziyanın müdafiəsinə yarım milyard dollar vəd eləməsindən narahatdır. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Filip Kroli deyib ki, Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsi böyük narahatlıq doğurur və hesab edirik ki, Rusiya və digər region ölkələri Gürcüstanın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış şərhətlərinə hörmətlə yanaşmalıdır. Həmçinin Avropa Birliyi Vladimir Putinin avqustun 12-sində Abxaziya səfərini pisləyib və bildirib ki, bu əvvəlcədən Gürcüstanla razılaşdırılmalı idi. Rusiya ötən avqustunda Gürcistana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Belarusa gedib ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri Filip Gordon bir günlük səfəri zamanı ölkə rəhbərliyi və digər rəsmilərlə görüşəcək. Gordon səfərdən əvvəl deyib ki, əgər Belarus Birləşmiş Ştatların tətbiq etdiyi sanksiyaların ləğvini istəyirsə, müxalifət fəalları, mətbuat və qeyri-hökumət qurumlarına azadlıq verməlidir. ABŞ və Avropa Birliyi bir neçə ildir ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu rəqiblərini həbs etməkdə, azad mətbuatı susturmaqda və seçkini saxtalaşdırmaqda ittiham edir. Filip Gordon 2008-ci ilin martından bu yana Belarusa səfər edən ilk yüksək səviyyəli ABŞ rəsmisidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramı Kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Müxalifət mübarizəyə kağız qələmlə atılır. Müxalifət partiyaları bələdiyyə seçkilərinə bir neçə ay qalmış fəallaşırlar. Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Liberal və digər üç partiya cəmaatın bələdiyyə seçkilərinə marağını artırmaq üçün yeni qanun layihələri təklif eləmək istəyirlər. Qərb ölkələrində bələdiyyələr hakimiyyətin müstəqil qoludur, onları seçki ilə formalaşdırırlar. Amma hələ martda Konstitusiyaya dəyişikliklər referenduma çıxarılanda Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası öz rəyini bildirmişdi ki, bələdiyyələrlə bağlı dəyişikliklər Azərbaycanda bələdiyyələrin icra hakimiyyətindən asılılığını artıra bilər. Müxalifət bələdiyyə seçkilərinə marağı artırmaq üçün köklü islahatlar təklif edir. Onlar köklü deyəndə nəyə nəzərdə tuturlar və bu təşəbbüsə cəmiyyətdə reaksiya necə ola bilər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajda.
Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkətə daxil olan 6 müxalifət partiyası bəzi qanunlara dəyişiklik təşəbbüsü ilə çıxış etmək niyyətindədir. Söhbət seçki məcəlləsi, bələdiyyələrin statusu, sərbəst toplaşmaq və siyasi partiyalar haqqında qanundan gedir. Hərəkətə daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu, bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində əhalini fəallaşdırmaq və rəqabətli mühit yaratmaq məqsədinə xidmət edir.
Beynəlxalq təşkilatların təkidlərinə baxmayaraq, əvvəlki seçkiləri saxtalaşdırmış seçki komissiyaları yenidən iş başındadır. Ona görə də bələdiyyə seçkilərinə qədər seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılmasını istəyirik və seçki məcəlləsində bərabər rəqabətə imkan verməyən, namizədlərin qeydiyyatına problem yaradan, təbliğat təşviqat kampaniyasına problem yaradan müddəaların oradan çıxarılmasını tələb edirik.
Əli Kərimli deyir ki, bələdiyyələrin statusu da artırılmalı və Bakı bələdiyyəsi formalaşdırılmalıdır. İndilikdə bələdiyyələr yalnız torpaq satmaq üçün icra hakimiyyəti yanında köməkçi quruma çevriliblər. Bu da bütünlükdə bu orqanı hökumət qarşısında gözü kölgəli quruma çevirib. Əli Kərimli deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanununda heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun fikrincə, payızda siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik etmək istəyən hakimiyyət qeydiyyat prosesini çətinləşdirmək və fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəyir. Onlar bu istiqamətdə də alternativ mövqe ortalığa qoyacaqlar. Əli Kərimli deyir ki, bütün bu qanunvericilik təşəbbüslərinin arxasında üç başlıca məqsəd durur. Birincisi, əhalinin fəallığını artırmaq, ikincisi isə həm xalqa, həm də beynəlxalq aləmə nümayiş etdirmək ki, demokratiyanın inkişafına mani olan hakimiyyətə alternativ mövcuddur. Əli Kərimlinin deməsinə görə üçüncü məqsədləri isə vəziyyətin dəyişəcəyi təqdirdə mövcud imkanlardan bəhrələnməkdir. Ancaq siyasi innovasiyalar və texnologiyalar mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu isə deyir ki, müxalifət gecikib. Onun fikrincə, bələdiyyə seçkilərinə cəmi 4 ay qaldığından müxalifət çətin ki, öz layihələrinin müzakirəsinə və qəbuluna nail ola bilsin. Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, müxalifət bəhanə axtarışını bir kənara qoyaraq mübarizəyə başlamalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan müxalifətinin başlıca problemi qarşısına öz gücünə uyğun olmayan məqsədlər qoymasıdır.
Bələdiyyə seçkilərindən xeyli uğur əldə eləmirlər. Ən asan da Azərbaycanda. Azərbaycanda ən mürəkkəb seçki başqaca çıxmaz. Yəni, prezident seçkiləri də hamıla diqqəti oradadır. Buyurub iştirak eləsinlər. Uğuru datsınlar. Birinci bilsinlər uğurun ləzzəti nədir. Çoxdan da Azərbaycan müxalifəti qələbə nədir bunu bilmir. İştah dış altındadır. Bunların bir dənə məqsədi var. Deyirlər ki, Azərbaycan prezidenti əlin ayağını bağlasın, gəlsin desin ki, mən verdim vəzifəmi təhvil, gəlin oturun. Belə şey mi olar?
Zirkal qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu isə müxalifətin gecikməsi haqda deyilənlərlə razılaşmır. Ancaq o da müxalifətin nə bələdiyyə, nə də parlament seçkilərində uğur qazana biləcəyinə inanmır.
Sadəcə olaraq bələdiyyə seçkilərində partiyaların dağılmaqda olan özəklərini, rayon təşkilatlarını bərpa edə bilərlər və yerli əhali ilə birbaşa ünsiyyət qura bilərlər. Bu həm elektoratın dağılmasının qarşısını ala bilər, həm də ki, insanlara bir müxalif fikri aşılaya bilər.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, əhalidə ciddi narazılıqlar olsa da təkcə qanunvericiliyin dəyişdirilməsi ilə azad və ədalətli seçkilərə nail olmaq mümkün deyil. Bundan ötürü real mənzərə dəyişməli, ortalığa həm resurs, həm də ideoloji baxımdan həqiqə alternativ qoyulmalıdır. Onun fikrincə əslində bu olmasa, heç qanunvericilik istiqamətində dəyişikliklərə də ümid etmək olmaz.
Babək Bəkirin söhbəti. Bələdiyyə seçkilərinə ümumiyyətlə seçkilərə marağın az olmasını həm də onunla bağlayanlar var ki, insanlar inanmırlar ki, seçkiyə getməklə, kiməsə səs verməklə öz problemlərinin, gün güzaran, dolanışıq problemlərinin həllinə nail ola bilərlər. Ali məktəblərə qəbul başa çatıb, pullu fakültələrə, özəl institutlara, kasıb uşaqları, qaçqın uşaqları da qəbul olunub, amma bir çoxunun valideyni təhsil haqqını ödəməyə pul tapmır. Ali məktəblər isə son müddət qoyublar, bir ətək pulu bərbaşdan istəyirlər. Məsələn, Çexiyada hətta ən bahalı özəl məktəblər, Britaniya, Amerika məktəbləri də imkansız ailələrə hörmət edirlər. Hətta təhsil haqqında 50% güzəşt eləyə bilərlər. Təhsil haqqını isə ay bayda ödəmək mümkündür. Azərbaycanda isə həmkarım Aygün Muradxanlı deyir ki, bıçaq valideynlərin sümüyünə dirənib. Reportajı dinləyək.
Mən şəxsən bu fikirdəyəm ki, dövlətin insanında olan institut və universitetlərdə təhsil haqqı olmamalıdır. İndi bu uşaq 420 balından gelibdir. 809 manatdır. İndi mən qalmış yalmışam sənəcək. İndi biz oradan buradan dostdan, qohumdan, əqrabadan oradan yığıb verməliyik.
Bu sözləri Bakı sakini Elçin Abdullayev deyir. O, media orqanlarından birində çalışdığını və çox aşağı əmək haqqı aldığını bildirir. Ona görə də tələb olunan zamanda, yəni avqustun 17-sinə qədər təhsil haqqını ödəməyə çətinlik çəkdiyini deyir.
İndi axı məktəblərdə də 8-ci sinifdən, 9-ci sinifdən sonra biz uşaqları o potensialla şeyə qoyuruq da. Hazırda təhsilə elə bu sistemdən çox uçuruma gedir, heçdirsə. İmkanlı adamlar öz uşaqlarını yaxşı oxutururlar. Hələ bir imkan yox. Ki, məsəl üçün, ən yaxşı müəllimi yanına qoyur. Çünki ən yaxşı müəllimləri yox, ən yaxşı pul istəyirlər.
Fərid Kərimov isə məcburi köşkün olduğu halda Bakı Biznes Kooperasiya Kollecində qəbul olunan qızı üçün təhsil haqqı ödəməyə məcbur olduğunu bildirir.
Məcburi köçkünlər ali və orta ixtisas məktəblərində təhsil haqqından azaddır. Ancaq bu gün mən övladım üçün tələbə bileti almaq istəyəndə mənə dedilər ki, mütləq təhsil haqqını köçürməyim haqda qəbz verməliyəm. Öz də təhsil haqqını 800 manata çatdırıblar. Bu nətər olur? Dövlət universitetinin yüksək ixtisaslarında da, kollecdə də eyni məbləğdə təhsil haqqı təyin olunur.
Bakı Kooperasiya və Biznes Kollecindən Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, artıq 2 ildir məcburi köçkünlər üçün güzəştlər götürülüb. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin başçısı Etibar Əliyev də deyir ki, özəl ali məktəblər bir neçə ildir məcburi köçkünləri təhsil haqqından azad etmir. Baxmayaraq ki, onların belə bir imkanı var.
Güya onlar maliyyə cəhətdən müstəqildirlər, ancaq heç də maliyyə cəhətdən onlar heç müstəqil deyirlər. Çox təəssüf olsun ki, bizdə birinci uşaqlar içəri girən kimi soruşurlar, ödənişlisinizsə təhsil haqqını gətirmişsiniz. Bu bir abırçılıqdır, özdə elə ali məktəblər var ki, onların ixtisaslarında ödənişsizdən olan yerlərin sayına nisbətən 5 dəfə, 6 dəfə çoxdur. Bu ədalətsizlikdir. Bir təsəvvürləyin ki, hüquq fakültəsində Bakı dövlətin 60 yer pulsuzluğu, 140 yer pulludur və yaxud da tibb universitetinin müalicə profilaktikasında 100 yer pulsuzdur, 340 yer pulludur.
Etibar Əliyevin fikrincə, bütün hallarda ali məktəb yüksək nəticə göstərən tələbələrə təhsil haqqını ödəmək üçün vaxt verməlidir. Ən doğrusu isə bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi dövlətin təhsil üçün kreditlər ayırmasıdır. Təhsil Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Mətbuat xidmətinin başçısı Bayram Hüseynzadə və Nazirliyin ali məktəblərlə iş şöbəsinin müdiri İlham Pirməmmədov telefon zənglərimizə cavab vermədi. Qəbul mövsümünün qaynar çağı olmasına baxmayaraq, Təhsil Nazirliyinin ümumi şöbəsindən bildirdilər ki, məsələ ilə birbaşa məşğul olan şəxslər məzuniyyətdədirlər. Azərbaycan bankları isə artıq təhsil krediti üzrə layihələrə başlayıb. Banklardan birində menecer olaraq çalışan Fərid Kərimli deyir ki, ötən ildən başlayaraq tələbələrə təhsil krediti verilir. Krediti almaq üçün tələbənin yaxın qohumları dövlət müəssisəsində işləmələri və əmək haqqları ilə bağlı arayışı banka təqdim etməlidirlər. Kredit 34% ilə 18 ay müddətinə verilir. Məbləğ birbaşa ali məktəbin hesabına köçürülür.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Eurovision müsabiqəsində erməni ifaçılara səs verdiyi üçün daha bir nəfərin MTN-ə çağrıldığı iddia olunur. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Eurovision müsabiqəsində erməni ifaçılara səs verdiyi üçün daha bir nəfərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağrıldığı deyilir. Bu ilki yarışmada erməni müğənnilərə İnqa və Anuş Arşakyans bacılarına Azərbaycandan 43 nəfər səs göndərib. Bu səslər heç 1% eləmədiyi üçün canlı yayımda açıqlamayıb. Ermənistan isə Azərbaycan təmsilçilərinə bir xal verib. Politoloq Ərəstun Oruclu deyir ki, onun yeni yetmə oğlu Turanı MTN-ə dəvət ediblər və çox güman ki, bu erməni ifaçılara SMS göndərməsi ilə bağlıdır. Politoloq Azadlıq Radiosuna müsahibəsində oğluna MTN-dən zəng vurulmasını pisləyib.
Uşağın telefonuna zəngi olunub, təxminən bir həftə bundan əvvəl, dəqiq deyim, ayın 6-sında, avqust ayının və bunun nəsə danışırlar, birdən dedi ki, atamın adına telefon, telefonu verdi mənə, dedi ki, bəs MTN-in Nəsimi rayon şöbəsinin əməkdaşıdır, adın da dedi, leytinant Ceyhun bilmirəm kim, soyadı yadımda deyil. Hə, bu telefonla bağlı problem var və uşaq gəlməlidir MTN-in Nəsimi rayon şöbəsində. Mən dedim ki, belə bir ehtiyac varsa sənəd göndərin. Bu başladı mənə Azərbaycan vətəndaşının nə bilim vəzifə borcu haqqında, vətəndaşlıq borcu. Dedim mən onun ağılları danışma, sən yaxşı olar qanundan danış. Mənə sənəd göndərin. Əgər ehtiyac varsa o uşaq həddi buluğa çatmamış yaşdadır. Mən onu götürüb gələcəm. Və bundan sonra mən təbii ki qapadım telefonu, danışmaq istəmədim. Və ikinci bir şəxs zəng elədi, yenə həmin nömrədə. Mobil nömrə idi. Nömrə var məndə. Və bildirdi ki, o bu dəfə həmin demək rayon şöbəsinin əməkdaşıdır, özü də kapitandır. Mən kim? Soyadı sözünüzü yadımda deyil. Mən də həmin qaydada ona təpki verdim. Düzdür, o mənə demədi ki, bu məsələ ermənilərə səs verməklə bağlıdır. Amma mən bilirəm ki, uşaq səs verirdi. Onların oxuduğu məktəbdə sinif yoldaşlarından bir neçəsi səs verirdi. O zaman. Və burada mən əslində bir pis bir şey görmürəm də. Ermənilər bizim iştirakçıya səs verib, niyə görə biz özümüzü orta əsrin səviyyəsində millət kimi göstərməliyik? Səs verib də indi öz motivləri var. 17 yaşında oğlandım.
Ərəstun Oruçlu. Azadlıq Radiosunun bütün cəhətlərinə baxmayaraq nazirlikdə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Dünən də Rövşən Nəsirli adlı bir gənc erməni ifaçılara səs verdiyi üçün MTN-ə çağrıldığını demişdi. Bu mövzu ilə bağlı Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında dinləyicilərimiz arasında müzakirə də gedir. 50-dən çox mesaj gəlib, fikirlər haçalanır. Məsələn, Aysel İstanbuldan yazır ki, ay millət, MTN bunu eləməlidir, indi bilməsin ki, kim kimin adamıdır. Siz nə danışırsınız? Bugün Erməniyə səs verən demək ki, Xocalı faciəsini unudub. Cəmilə isə Bakıdan yazır ki, hər kəsin fikrini ifadə eləməyə azadlığı var. Rövşən kimə istəsə ona da səs verə bilər, hətta Erməniyə belə və buna görə onun təqib olunması Azərbaycanın hələ çox demokratiya həsrəti ilə yaşayacağına dəlalət eləyir. Göründüyü kimi fikirlər haçalanır. Əgər mövzu ilə bağlı müzakirədə iştirak eləmək istəyirsinizsə, saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. az. Virtual məkanda baş verən hadisələr getdikcə insanların, cəmiyyətlərin həyatına daha çox təsir eləməyə başlayır. Məsələn, internetdə savaşlar. Azərbaycan hakerləri erməni saytlarını, ermənilər isə Azərbaycan saytlarını sıradan çıxarmaqda davam edirlər. Bu günlərdə isə milyonlarla insanın internetdə yazışması, ünsiyyəti iflic olub. Facebook, Twitter kimi sosial şəbəkələr çöküb. Bütün bunlar bir gürcü internet yazarına görə baş verib, daha doğrusu onun bloguna, hücuma görə. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Keçən həftə Facebook, Life Journal, Twitter kimi internetdəki sosial şəbəkələrdə görünməmiş texniki problem yaranıb. Həmin şəbəkələrin dünya üzrə milyonlarla istifadəçisinə çətinlik yaradansə, sən demə Suxumi adlanan bloga hakerlərin hücumuymuş. Gürcüstan-Rusiya müharibəsinin birinci il dönümü ərəfəsində baş verən bu hadisədən sonra həmin blog dünya mətbuatının gündəliyinə çıxıb, necə deyərlər, dillər əzbəri oldu. Suxumi bloqunun sahibi, 34 yaşlı iqtisadiyyat müəllimi Qriqori Caxaya əmindir ki, bu işin arxasında Rusiya xüsusi xidmət orqanları durur.
Müharibədən sonra mən hadisələri araşdırmağa başladım. Avqustun 6-dan əvvəlki bir həftə blogumda müharibədən az öncə baş verən hadisələrin xronologiyasını yazmışdım. Avqustun 7-sində isə nəticəni yazmağı planlaşdırırdım ki, həqiqətdə müharibə necə başlayıb, birinci kim atəş açıb. Elə həmin gündə mənə hücum elədilər.
Caxay deyir ki, keçən il müharibə zamanı Rusiya hakerləri Gürcüstanın internetdəki bütün informasiya mənbələrini sıradan çıxaranda yalnız o blogunda baş verənləri yaza bilirdi. Dediyinə görə, hətta Rusiya qüvvələri Suxumiyə girəndə Washington Post bu xəbəri ona istinadla yazıbmış. Rusiya bundan əvvəl də Gürcüstanın və Estoniyanın internetdəki informasiya mənbələrinə hücumda ittiham olunub. Hələlik bu hücumlara əmrin Kremldən ya da Rusiya xüsusi xidmətlərindən verildiyini qəti söyləmək çətindir. Tbilisi-də informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin bir çoxu bu hücumun arxasında rəsmi orqanların dayanması fikrini o qədər də ağlabatan hesab etmirlər. Tbilisi-də internet səhifələrinin yaradılması ilə məşğul olan Nodar Davitarus da həmin fikirdə olan mütəxəssislərdəndir.
Bloglara bu cür hücumları həyata keçirmək üçün dövlət orqanlarının işə cəlb olunması ilə xüsusi qüvvələrin cəmlənməsinə, imkanların səfərbər olmasına ehtiyac yoxdur. Bir neçə qəzəbli haker hər şeyi eləyə bilər. Digər tərəfdən isə bilmirəm, niyə hakerlər əvvəlcədən düşünməyib ki, qlobal saytlara hücum diqqəti Suxumiyə yönəldəcək. Düşünmürəm ki, Rusiyanın xüsusi xidmətləri bunu nəzərə almayacaq qədər maymaqdırlar.
Hakerlərin bu hücumu barədə məlumatlar dünyanın əksər informasiya vasitələrində yayılandan sonra Nodar Davitarusun dediyi kimi Suxuminin Twitterdəki bu bloqunun qonaqları az qala 10 dəfə artıb. Hücumdan əvvəl bloqun cəmi 40 izləyicisi var idi, indi isə onların sayı 2600 nəfəri keçib. Suxuminin Life Journal-dakı səhifəsini izləyənlərin sayı isə 3000 nəfəri keçir. Rus dilində olan bu bloqun sahibi indi onun başqa dillərdə versiyasını da hazırlamağı planlaşdırır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Namaz vaxtı gəlibsə, dindar əsgər neynəsin? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Zatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Zəhdə dinləyin.
Namazın vaxtı gəlibsə, dindar əskər neynəsin? Bu sualı Azərbaycanda bir mənalı cavab vermək olmur. Çünki belə iddialar səslənir ki, namaz qılmağı orduda qadağan eləyiblər. Məsələn, Amerikada hətta Müdafiə Nazirliyinin ordu üçün ruhani hazırlayan xüsusi trening mərkəzi də var. Həmin məktəbin 100 ilə yaxın tarixi var. Azərbaycan ateizmin dövlət ideologiyası olduğu Sovet dövrünə çıxıb və müstəqil ordu tarixi çox deyil, amma məsələn Azərbaycanla eyni tarixi yaşamış Rusiya ordusunda vəziyyət fərqlidir. Dindar gənclər orduya çağırılandan sonra dini ayinlərə necə əməl edirlər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə öz reportajında danışacaq.
Xidmət elədiyim yerdə qoymurlar, yəni namaza qadağadır.
Fəxri Hüseynova əskərlikdə namaz qılmağı qadağan eləyiblər.
Həyatın hələ ilk, yəni mənası hələ namazdır.
Fəxri deyir ki, gecələr gizlincə, çarpayısında uzanıp ürəyində ibadət elədiyi günləri çox olub. Dediyinə görə zabitlər namaz qılanlara təzyiq eləyirlərmiş. Məscidə gedən əsgər yoldaşlarından birini cəzalandırıblar da.
Sənin adı spisklara yazıcı, sən da CEO, sən təxribatçısan, nə isə, yəni sən bilirsən ki, olmaz, belə də yəni, bu formada başlayırlar təzyiq gəlməyə. Amma təzyiq də nədir, sınaqdır.
Amma Fəxri Hüseynov xidmət elədiyi hərbi hissənin adını açıqlamaq istəmir. Dini Etiqat və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, fəxri kimi əsgərlər Azərbaycanda çoxdur. Əsgərlərin konstitusiyada nəzərdə tutulan hüquqları beləcə köbut surətdə pozulur.
Biz araşdırmalar aparırıq, var belə problemlər, amma təəssüflər olsun ki, hələ də bununla bağlı əsgərlər açıq aydın şikayətlərlə məşğul olmalı. Bu da təbii ki, Azərbaycan reallığında əsgərin öz komandirinə şikayət eləməsi ki, namaz qılmağa qoymur, nə qədər böyük fəsadları ola bilər, bu aydındır.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə deyir ki, orduda namaz qılmağa ümumiyyətlə qadağa yoxdur.
Belə bir şey yoxdur, şəhər. İnsan hüquq və azadlıqlarına aid olan məsələlərin heç birinə orduda qadağa yoxdur. Sizin sualınızı bu cavabı verirəm.
Qanunla da...
Sizin sualınıza cavab verdim.
Amma parlamentdə Müsavat Deputat Qrupunun nümayəndəsi, Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Pənah Hüseyin də deyir ki, orduda namaza qeyri-rəsmi şəkildə qadağa var. Özdə bu qadağa axır vaxtlar ölkədə dini təriqətlərin aktivləşməsindən sonra qoyulmağa başlayıb. Bir neçə il əvvələ kimi Azərbaycanda hətta hərbi hissələrdə namaz otaqları da var imiş.
Rus ordusunda hərbi hissənin keşişi nəzərdə tutulub o cümlədən qanunvericilikdə buna yol verilir. Bizdə amma belə bir ənənə hələ ki yoxdur, qanunvericilikdə bunu tənzimləmir. Yəni burada konkret nə məhsullaşdırıcı, nə də təsbit edici müddəalar, normalar yoxdur. Bizim hərbi qanunvericilikdə açıq sahələrdən biridir.
Amma Bənan Hüseyin deyir ki, konstitusiyada nəzərdə tutulmuş dini etiqat və vicdan azadlığı bütün vətəndaşlara şamil olunmalıdır. Keçmiş sıravi Fəxri Hüseynov isə dövlətindən narazı qalıb. Deyir ki, bir il ərzində onun hüquqları hər gün pozuldu.
Ülvi Əsədzadənin söhbəti. Azərbaycanda dini ekstremistlərlə bağlı ən səs-küylü məhkəmələrdən biri də Bakıdakı xarici səfirliklərin partladılması planı ilə bağlı idi. İttiham olunanlardan biri də Azərbaycan ordusunun keçmiş sabiti idi. Hər il Azərbaycanda dini ekstremizmlə bağlı ittihamlarla üzləşən bir neçə qrupun məhkəməsi olur, bir qayda olaraq onlara həbs cəzası kəsilir. Amma hüquq müdafiəçiləri arasında belə düşünənlər də var ki, qurunun oduna yaş da yanır. Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Mənim uşağım dini əqidəsinə görə tutulub. Bu deməkdir ki, o Amerikan səfirliyini partlatmaq istəyib, bilim nə qurumları hücuma keçib.
Bunu dini radikal qruplaşma yaradaraq Amerika və Böyük Britaniya səfirliklərini partlatmaqda günahlandırılan 20 nəfərlik dəstənin üzvlərindən biri. 15 il həbs cəzası almış Kəmran Babayevin anası Məsmə Babayeva deyir. O iddia eləyir ki, oğlu günahsızdır. Son bir neçə ayda Bakıda terrorda ittiham olunaraq məhkəmə qarşısına çıxan dindarların sayı artıb. Hazırda bu ittihamlarla bağlı Bakı məhkəmələrində 4 məhkəmə gedir. İttiham olunanlar dəstə şəklində mühakimə olunurlar. Hər dəstənin tərkibində azı 10-15 adam var. Haqqında danışdığımız Kəmran Əsədovun dəstəsi adlı qrupun mühakiməsi isə iyun ayında sona çatıb. 20 nəfər 2 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Bir çoxlarından fərqli olaraq dəstə rəhbəri kimi təqdim edilən Kəmran Əsədov son sözündə ona qarşı irəli sürülən ittihamlarla bağlı peşmançılıq hissi keçirmədiyini bildirdi. Bəzi hüquqşünasların fikrincə isə ittiham olunanların heç də hamısı istintaq materiallarında deyildiyi kimi terrorçu olmayıblar. Onların çoxu terrora meyilli adamlarla yaxınlığın güdazına gediblər. Hazırda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə mühakimə olunan qruplardan biri də 26 nəfərlik dəstədir. Onların işi meşə qardaşları adı ilə tanınır. Müttəhimlər terrorçuluq, silahlı birləşmə yaratma, adam öldürmə və başqa maddələrlə ittiham olunurlar. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, həm dəstənin sayını çox göstərməklə, həm də hamısını ucdan tutmaq, eyni ittiham verməklə hökumət başqalarında xof yaratmaq istəyir.
Təqsirlənən şəxslərin əksəriyyəti bir-birini tanımır. Cinayət üzrə kifayət qədər sübutlar olmadığı halda həmin şəxslərə cinayət məcəlləsinin bu digər maddəsində ittiham verir. Əslində burada bir Azərbaycan cəmiyyətində bir xof yaratmaq istəyirlər ki, bu şəxsləri ittiham etməklə, yəni bu şəxslər dini cərəyanlara sitayiş etməkdən çəkinsin.
Ancaq bu işdə ittihamları qəbul edənlər də vardı ki, onlar bunu din yolunda elədiklərini deyirdilər. Din yolunda cinayəti cinayət saymayan başqa bir qrupsa Azərbaycanlı talibançılar kimi tanınanlardır. İyul ayında 13 nəfərlik belə bir qrupun məhkəməsi başlanıb. Bir neçə gün əvvəlsə bu işlə bağlı daha 2 nəfər məhkəmə qarşısına çıxıb. Onlar Pakistanda talibançıların düşərgələrində hərbi təlimlər keçən sonra Əfqanistana gedib oradakı Azərbaycan və digər koalisiya qüvvələrinə qarşı vuruşmada ittiham olunublar. Onlardan biri Araz Kəngərli deyirdi ki, məqsədləri döyüşmək olmuşdu.
Orada amerikanlara qarşı vuruşacaqdıq. Talibançılarla birlikdə dağlarda işğalçıları axtarırdıq. Ancaq onlara rast gəlmədim. 2 ay qalandan sonra yenidən İrana, oradan da qaçaq yolu ilə Azərbaycana qayıtdım.
Müdafiə tərəfinin vəkilləri də bəzi hallarda elə onların günahkar olduğunu etiraf edir. Vəkil Arzu Aliyeva.
Bizim ölkənin qanunvericiliyinə görə bu həqiqətən də cinayətdir. Amma dərk eləmiblər belə ki, törətdikləri iş cinayət. Onlar belə hesab edirlər ki, müsəlman kimi ora gedə bilərlər və müsəlmanları müdafiə etmək məqsədi ilə dəstək yarada bilərlər və burada onlar heç bir cinayət əməli görməyiblər. Və ona görə də tam könüllü şəkildə gediblər və bu Taliban hərəkətinə qoşulublar.
Azərbaycanda dini radikalların olduğunu ancaq onların fəaliyyətinin şişirilməsi ilə bağlı bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlı da araşdırma aparıb.
Dini radikallar var, amma biraz şişirilir də. Yəni o mənada şişirilir ki, bunlar dövlət çevrilişi eləmək istəyir. Bunlar siyasətə bulaşıblar. Bu mənada şişirilir.
Natiq Cavadlı deyir ki, əgər ittiham olunan bir dəstədə 2-3 nəfər cinayətə meylli olanlar varsa, qalanları qurunun oduna yanan yaşlardır. Günahlar da radikalların təsirinə düşmələrdir.
Onlarda dəhşət dərəcədə təsir etmə gücü var. İnsan duyğularını hissənə təsir edirlər və inandırırlar. Burada savad məsələsi də olur onda küllə təsir altına.
Jurnalist deyir ki, bundan istifadə edən hüquq mühafizə orqanları onları qat-qat ağır cəzalarla cəzalandırırlar. Hüquqşünaslar da deyirlər ki, Azərbaycanda dini radikallar var, ancaq hökumət onların həm saylarını, həm də fəaliyyətlərini cəmiyyətə daha qorxunç formada təqdim edir.
Kəbiran Dilavərli. Və sonda Bakıdakı vulkanlar haqqında. Bu vulkanlar püskürmədən ətrafdakı sakinləri yandırıb yaxır. Azadlıq Radiosu nöqtə az saat üçün Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Baş ilərim Mehriban Əliyevadan, məni eşitsin. Bir qadın kimi, bir ana kimi.
Köçüsün. Heç məni evimdə yandırar, mən çıxmaram evimdən.
Nə var, əndi bayraq qaldıraq, keçək Rusiya, keçək Özbəkistana.
Binəqədi sakinlərini yandırıb tökən Yanardağdır. Başqa dilə desək, Keyrəki Palçıq vulkanı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri qərara gəlib ki, vulkana yaxın olan əhalini köçürmək lazımdır. Hətta buldozer gətirib, ona yaxın tikilməkdə olan evi söküblərdi.
Bu tərəf
nə bilirsiniz? Ekologiya, mən bilmirəm. Mən savadsızam. Orta təhsilim var. Bax, traktorun, bax, o salobunu. Bax, bax, belə bu formusunda. Mənim uşağım nədir, xəstəliyə düşübdür.
Evləri İlham Əliyevin sərəncamına görə sökürlər. Prezident İlham Əliyev 2007-ci ilin avqustunda sərəncam verib ki, Palçıq vulkanları ərazisi qoruq olsun. Keyrəki vulkanın ətəklərində 500-dən çox ailə yaşayır. Sökməyə başlayıblar, amma bələdiyyə rəsmisi deyir ki, nə qədər əhalinin köçürüləcəyini hələ bilmirlər. Qoruq xəttinin hüdudları hələ məlum deyil. Bəs vulkan təhlükəlidirmi? Palçıq vulkanları qoruğunun direktoru Arzu Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, Keyrəki vulkanda son vaxtlar xüsusi aktivləşmə yoxdur, amma o həmişə potensial təhlükədir. Odur ki, əhalini köçürmək lazımdır.
Ermənin əlindən qaçıb gəlmişik bura. Amma indi elə eləyirlər ki, bir də qaydaq Erməniyə tərəf.
Vallahi yoldaşım da şəhid olubdur. Əgər mənim pulum olsa, gedərdim şəhərdə villa tikərdim, 10 dənə villa. Nə olar, onun da biri mən tikdirər imkan. İmkansızlıqdan gəlmişəm, ucuz torpaqda almışam, tikdirmişəm.
Səkinlər deyirlər ki, prezident sərəncam verəndən bəri 2 il ərzində ya da həmin vaxtdan qabaq onlara deyən olmayıb ki, burada ev tikmək olmaz. Binəqədi bələdiyyəsi də onlara sənəddə sübutlu torpaq satıb. Amma indi sənədləri qəbul eləmiş.
Deyirlər ki, bu sənəd yalancı sənəddir. Nədir bu peçat yalancı ola bilər? Baba bu durana, mənim yerimə bax.
Hardasa bir 40%-ında var.
İndi
olmayanlar başqa. Yox, 40% də var. Məni də kim gəlib tutub aparır, gəlsin aparsın.
Binəqədi bələdiyyəsinin rəsmisi Ramiz Həsənzadə isə deyir ki, onlar daha yaxın olan əraziyə heç vaxt sənəd verməyiblər. Sənədi yerində olan evləri söksələr kompensasiya verəcəklər. Amma
bir sənədlə götürür, tikir, sonra gətirib başqa yerə tikir, yəni sənədi götürür, bu da mənim sənədimdir. Biz baxanda, çünki biz ərazidə olanda bələdiyyənin bir sənədi var, belə-belə soruşanda heç bir sənəd çatamıyor.
Sakinlər deyirlər ki, əslində məqsəd burada istirahət mərkəzi tikməkdir, ona görə onları buradan çıxarırlar. Amma Palçıq Vulkanları Qoruğunun direktoru Arzu Mustafayev deyir ki, hələlik planda belə bir şey yoxdur, amma gələcəkdə olması mümkündür. Keyrəki vulkanı axırıncı dəfə 2002-ci ildə Palçıq püskürüb, ciddi dağıntısı olmayıb, vulkan hələ ki susur.
Ülvi Əsədzadənin Azadlıq Radiosu nöqtə az saytı üçün hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bu həm də video süjeti idi. Əgər baxmaq istəsəz, saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bu mümkündür. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi, bugünkü verilişimiz başa çatdı. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xət rubrikası ilə davam edəcək.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Qapı açılan kimi eşik qapısı, uşaq bir yolluq bir dəfəyə eşiyə çıxa bilər. Yəni bu da faciə ilə nəticələnə bilər ki, uşaqlar maşının altına düşə bilərlər.
Mənim evimdə qaz yoxdur, evim qazdan partlayır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Qarabağın itirilməsi. Birinci, Madrid sazişinə getmək, Madrid sazişi ilə, Madrid omurqa razılaşması ilə bu status, ermənilərə orada status vermək və o razılaşmaya qəbul olmaq, avtomatik Qarabağı itirilmək deməkdir.
Bir reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Gəncədən gələn bir müraciətlə başlayaq. Deyəsən, Gəncə yollarının yenidən qurulması sakinlərə problem yaradıb. Əvvəl dağılmış asfaltda sürət azaldan sürücülər indi yeni asfalt yollarda öz sürücülük bacarıqlarını sınaqdan keçirirlər. Elə dinləyicimiz Sevinç Babayevan da buna rahat edir. Deyir ki, əvvəllər onların küçələri dağılmışdı, asfalt 100 yerdən çat vermişdi. Ona görə də maşınlar az-az hərəkət edirdilər. Amma küçəyə yeni asfalt çəkiləndən sonra sürücülərin maşını elə şütür ki, elə bil onlar avtomobil yarışındadılar. Bu isə oynamağa küçədən başqa yeri olmayan körpələr üçün əməlli başlı təhlükə yaradıb.
Küçədə çoxlu balaca uşaqlar var. Maşınlar çox sürətlə küçədən keçir. 70-lə, 60-lə sürürlər. Yəni, burada yaşayış məntəqəsidir. Sürət az olmalıdır. Yəni, yollarda nəsə qoymaq lazımdır ki, maşınların sürətini biraz azaltsın. Körpə uşaqlar da işte oynayırlar. Baxmırlar ki, işte uşaqlar var, balaca uşaqlar. Çox sürətlə keçirlər. Axşam olanda lap sürətlə gedirlər. Saat 12-dən 11-dən sonra elə bil ki, parkda sürürlər. Eşiyə çıxıb yolu keçmək mümkündür. Bizim məhəlləmiz məhlə evləridir, həyat evləridir. Qapını açan kimi uşaq yola çıxır. Yəni, biri var binalarda yaşayan, binaların ətrafında hasarlar olur, uşaq oynamaq üçün yerlər olur. Ancaq biz həyat evlərində yaşadığımız üçün qapı açılan kimi eşik qapısı, uşaq bir yolluq bir dəfəyə eşiyə çıxa bilər. Yəni, bu da faciə ilə nəticələnə bilər ki, uşaqlar maşının altına düşə bilərlər. Yəni, biz çox istəyərdik ki, müraciət edək, bizim bu müraciətimizə baxsınlar. Küçədə azından 40-a yaxın uşaq var. Bu yaxınlarda bir uşağı anasının, atasının yanında az qalmışdı ki, maşın bassın. Yəni, biz çox istəyərdik ki, bizim bu xahişimizi nəzərə alıb yollarda müxtəlif bir qurğular qoysunlar ki, sürəti azaltsınlar.
Dinləyicimiz deyir ki, sürücülərin onların küçəsindən az sürətlə keçməsi üçün sürət maniyyəsinin qoyulmasını istəyirlər, amma bilmirlər ki, bunun üçün hara müraciət edəsinlər. Biz Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Abid Əliyevlə əlaqə saxladıq. O isə yol nişanlarını yol polisinin nizamladığını söylədi.
Əslində o maniyyələr olmamalıdır. Bu asfaltı qoymuşuq maşınlar getsin. Maşınlar da gedə bilmir indi. Başlayır tık tık tık gedir də belə. Ancaq buna lejaşı politeski deyirlər də rus dilində. Belə, yəni bu belə bu qaynın bir başa işidir. Ancaq belə biz bu rəsmi surətdə bunun eləmək qeyri mümkündür. Da o rəsmi şey orada sonra hadisə olanda ora başqa cürə də hadisə ola bilər. Onun özü də qəza şəraiti yarada bilər maşınlara. Hansısa kimiz uşağına xəsarət yetirsin. Yəni bəs gələr, birdən onu görər, tormuz verəndə nəsə o biz öz rəsmi sürətdə isə elə bir şey qoymamışıq. Yolu qayaya müraciət eləsək yaxşıdır amma. Yəni onunla birbaşa yol dövlət yol polisi məşğul olur. O yolun maneələri nə? O yolun tənzimləməsinə aiddir ki, orada sürət. Və yaxud da orada bəlkə zınaq qoysunlar bir dənə ki, maşınlar artıq sürətlə getməsin.
Yə, məsələ burasına da ki, hakimlər deyirlər ki, yəni işarəyə adətən onsuz da sürücülər fikir verirlər.
Əslində işarə yoxdursa, deməli orada maksimal sürət 50 olmalıdır. Maksimal sürət. Əgər işarə yoxdursa, də şəhərin içindirsə, 50 olmalıdır.
Aralıq tikədir.
Aralıq küçədir də, burada uzaq, böyük sürətlə sürmək olmaz, bunu sürücü bilməlidir, zınaq oldu olmadı.
Ümumiyyətlə, Gəncənin küçələrində, aralıq küçələrində var mı belə bir şey?
Qoyublar, bəli, bir neçə yerdə sakinlər özləri qoyublar, belə yaradıblar belə bir şeylər ki, mən sadıldan bu yaxınlarda bir küçələ getdim, sonra asfalt yox idi, o yolu üstündə belə düzmüşdülər, o betondan qoymuşdular, belə eləyirlər sakinlər. Əslində düzgün deyil, o belə çıxır ki, bizim bütün küçələrimizin hamısından olmalıdır. Bəs İsrafil Məmmədov da yox, bütün küçələr İsrafil Məmmədovla eyni ağibətdədirlər. Hamısında uşaq da var, uşaq da var, orada yollar da dardır, yəni aralıq küçələrdə yol nə qədər ola bilər, dardır da, yəni bir səkiz səsi çox balacadır. Ona görə də bütün küçələrdə qoyulmalıdır. Bu vəziyyətdən çıxış yolu deyil axı.
Yəni burada siz vəziyyətdən çıxış yolu kimi əslində sürücülərin o sürət seçkinə hərəkət...
Ancaq sürücülər, bütün sürücülər elə sürmürlər. İndi biz hamımız qaralayırıq, sürücülər namız içində bəhs sürən sürücülər olur. İndi sakinlər düz uşaqlarından qorxurlar ki, hadisə ola bilər. Mən yadıma gəlmir, İsrafil Məmmədovda belə hadisə olub olmuyubdur, xəsarətlə nəticələnən. Ancaq bu yol deyil, bunu iş aparmaq lazımdır, nə bilim, belə də danışmaq lazımdır, yolda bəlkə zınaq qoyaq, qaya işini atırsın biraz, belə ola bilər. Bu demək deyil. Yəni bir dənə İsrafil Məmmədovla bizim problemimiz hal olmur. Bütün küçələrdə bu problem var. Maşını bərk sürürlər bizim vətəndaşlar.
Gəncə şəhər yol polis idarəsinin baş müfəttişi Elşad Məmmədov deyir ki, onların istədikləri yerdə yol nişanı qoymaq səlahiyyətləri yoxdur. Buna yalnız şəhər icra hakimiyyətinin təhlükəsizlik komissiyası qərar verə bilər.
Yolda dəyişiklik eləməyə, nəysə bir əlavə bir şey quraşdırmağa ancaq təhlükəsizlik komissiyası baxır. Bizdə icra hakimiyyətində bu həmin təhlükəsizlik komissiyasında bu iş müzakirə olunub, sonra o əgər rəhbəri icra versə onu eləmək olar. Biz məsələn acizə bir nişanı aparıb öz başımıza heç ara qoya bilmirik. Çünki şəhərin biz arxitekturasını pozuruq. Yəni şəhərdə icra hakimiyyətində təhlükəsizlik komissiyası var. Orada bütün məsələlər müzakirə olunur.
Ümumiyyətlə sizə belə bir müraciət sakinlər eləsə, siz o təklifi icra hakimiyyətinə verə bilirsinizmi? Səlahiyyətiniz var mı?
Yəni səlahiyyətimiz var. Əgər onlar bizə müraciət eləsələr, biz də ancaq özümüz qərar qəbul edib bunu təhlükəsizlik komissiyasına. Yaxşı olar ki, özləri ilə təhlükəsizlik komissiyasına müraciət eləsinlər. Ya isə bizim əlimizdən, ya istəyirlər özlərindən. Onu ancaq şəhərdə acizə bir şey dəyişməyə bizim ixtiyarımız yoxdur. Nə mənada səlahiyyətimiz yoxdur. Biz ancaq köhnə nişanları təzələyə bilərik, köhnə bir şey təzələyə bilərik. Olduğu bir şey. Amma belə əlavə heç nə quraşdırmağa bizə səlahiyyət yoxdur. Ancaq təhlükəsizlik komissiyası eləməlidir bunu.
Ümumiyyətlə şəhərdə, aralıq məhəllələrdə bu cür maniyələr qoyulurmu şəhərdə müraciət?
Bir dəqiqə, hal-hazırda Gəncə şəhərində təzə elə heç bir şey qoyulmur. Hər yer düz asfaltlanır, qəşəb atlıq işləri gedir. Dümdürən düz asfaltlardır hər yerdə bir dəqiqə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Təbii qazdan istifadə olunmayan ev qazdan partlaya bilərmi? Dövlət Neft Akademiyasının yataqxanasında yaşayan Bəkir Bayramov da qaynar xəttə gətirən bu məsələdir. O iddia eləyir ki, evinə qaz birinci mərtəbədə yerləşən restorandan sızıb. Təkcə qaz sızsaydı, sonra da çəkib getsəydi, nə vardı? Dərd orasındadır ki, sızan qaz nəticəsində partlayış olub. Özü də səhər tezdən. Evdə adam ol-ola. Bayramovlar ailəsinin problemindən həmkarım Səbinə Vaqif qızı danışacaq. Onun reportajını dinləyək.
Sözün əsrinin arasında Dağlıq Qarabağdan betər. Bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının tələbə şəhərci işğala məruz qalıbdır. İnsanlar da ki, Xocalıdan da betər evində yandırılır.
Hələ 3 il bundan qabaq yataqxananın birinci mərtəbəsində gözəl məkan restoranın açılması Bəkir Bayramovu narahat edib. O deyir ki, gecə səs-küydən yatmaq olmurdu. Elə həmin vaxtda Bəkir Bayramov Nəsimi rayonu polis idarəsinə, prokurorluğuna, icra hakimiyyətinə və digər səlahiyyətli şəxslərə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Müharibə əlili Bəkir deyir ki, elə bu şikayətdən sonra restoran sahibi onu hədələməyə başlayır.
Cavabında dediklərini elədilər ki, kim ailəm şamı yandırdılar, məsuliyyətə cəlb edilmədilər ki, çünki onların pulu var.
Bəkir Bayramov iddia eləyir ki, evi qəsdən yandırılıb. Hadisə barədə danışan zərər çəkmiş söyləyir ki, düz 10 gün qaz idarəsinə müraciət edib, evdən qaz iyinin nədən gəldiyini araşdırmağa xahiş edib. Amma müraciətləri ciddi araşdırılmadığından yanvarın 5-də evdə partlayış baş verib. Bəkir Bayramov deyir ki, həyat yoldaşı Ədibə xanım səhər yuxudan durub, işığı yandırmaq istəyəndə evi alıb bürüyüb.
2005-ci ildə evim nə partladılmırdı? İmumunda mən onları müraciət elədim ki, yəni mənim evimin qabağında yaşamaq olmur. Dərxanaya döndərilib bura. Mənim evimdə qaz yoxdur. Evim qazdan partlayır.
Pişiyim, ay pişiyim, mənim yaşaq pişiyim.
Bəkir Bayramov yanğında əli ayağı yanan qızı Zahidəni bizimlə tanış edir. Mahnı oxumağı çox sevən bu qızcığaz qolundakı yanığı gizlətməyə çalışsa da alınmır. Ondan daha bir mahnı oxumasını istəyirəm.
Bilirsiniz mən kiməm, balaca bir həkiməm, durub qanı qulağıma, bax beləcə taxaram, xəstələrə bax beləcə, bax beləcə baxaram.
Partlayışdan Bəkir Bayramovun həyat yoldaşı, 2 az yaşlı uşağı birinci və ikinci dərəcəli yanıq alıb. Bəkir Bayramov şikayətlə Respublika Prokurorluğuna müraciət edib. Hadisə ilə bağlı Fövqəldə Hallar Nazirliyi də araşdırma aparıb. Nazirliyin müstəntiqi Nazim Hacıyev.
Cinayət işi yekunlaşıb, Baş Prokurorluq tərəfindən təsdiq olunub ittihamnamə. 24-də ittihamnamə ilə məhkəməyə göndərilib cinayət işi. Nəsimi rayon məhkəməsində də hal-hazırda iş.
Nəsimi rayonu məhkəməsində Bəkir Bayramovun şikayətinə avqustun 18-də baxılacaq. Zərər çəkmiş hesab eləyir ki, Nəsimi rayonu qaz idarəsinin rəhbərliyi də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Nəsim rayonu qaz idarəsinə zəng edib rəislə danışmaq istəsək də məlum oldu ki, 1-2 ay öncə burada rəhbərlik dəyişib. Məhkəmədə zərər çəkmişin ittihamlarını isə Nəsim rayonu qaz idarəsinin 2 fəhləsi cavablandırmalı olacaq. Şikayətçi Bəkir Bayramov onu da deyir ki, məhkəməyə vəkilsiz gedir.
100 manat çörə pularım, 54 manat da məcbur kesim kimi çörə pularım. Mən bundan necə vəkil tutum? Halbuki vəkil 500 manat aşağı getmirdi. Yəni, hamımız bu ölkədə yaşayırıq da. Halbuki dövlət rüsumu 50 manat deyə prosesini alırdı 500 manat. Mən 5 manat hardan alım?
Müharibə əlili Bəkir Bayramov Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları, şəhid ailələri ictimai birliyindən də ümidini üzüb.
Mənim Mehdi indiyə qədər Mehdi nə ki Qarabağ adlarını, şəhid ailəsində bir çox dost xeyir dəymişdi. Yəni, qurucu adıdır.
İctimai Birliyin rəhbəri Mehdi Mehdiyev isə deyir ki, Bəkir Bayramova dəfələrlə yardım olub.
Qarabağ əlli olduğu üçün bir təhər, yəni o bütün instansiyalara rəsmi müraciət eləyə dəstək olmuşuq. Ona torpaq verdilər. Sözü həmin o ərazidə haradan ki ona torpaq vermişlər. Orada artıq hərəkət elərdi. Onu təzdən əlindən aldılar. Yəni bu insan özü öz başına qalmaqal axtaran insandır.
Baş vermiş hadisə ilə bağlı restoran rəhbərliyi ilə görüşmək istədik, amma orada dedilər ki, nə rəhbərlik buradadır, nə də özləri bir söz deyə bilər. Müharibə əlili Bəkir Bayramov isə deyir ki, haqq ədalət öz yerini tapmasa, ölkəni tərk etməli olacaq. Üzləşdiyi çətinliklərə rəğmən, o iki övladını vətənə sevgi ilə tərbiyə etməyə çalışır.
Yastığınız vətəndaşı yor, qanınız qar olsun.
Bu, Səbinə Vagif qızının reportajıydı. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk an.
Ayaz bənim, mən hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
var, uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarında, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Dinləyicimiz Fərdə Mehdiyevada yoldan şikayətçidir, amma o yol nişanlarından yox, bir avtomobil yolunun bağlanmasından narahatdır. Fərdə xanımın Azadlıq radiosunun qaynar xətt verilişinə yazdığı məktubundan bir parçanı bizə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı təqdim edir.
Hörmətli qaynar xətt, Bakı-Sumqayıt yoluna paralel olan, illərcə istifadə olunan asfalt yolu kimlərsə bağlayıb. Yolun bir hissəsi daşla hasara alınıb, o bir hissəsinə isə torpaq dökülüb. Halbuki cəmaat illərlə bu yoldan istifadə edib. Amma indi Bakı-Sumqayıt yoluna çıxmaq üçün neçə kilometr məsafəni dövrə vurmaq lazım gəlir. Yollar bir cəmiyyətin mədəniyyət və rifah göstəricisidir. Müasir dövlət yeni yollar çəkməli, mövcud yolları rahat hala gətirməlidir. Belə olan halda ümumi istifadə obyekti olan yolları kiminsə şəxsi əmlakına çevirməyi, məncə, misli görünməmiş qanunsuz, mədəniyyətdən uzaq bir hərəkətdir.
Çox sağ ol Şahnaz, Fərdə xanımın məktubundan bir parçanı dinləyicilərimizə çatdırdın. Dinləyicimizin kömək istədiyi problemə cavab tapmaq üçün Abşeron İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra Hakimiyyətindən dedilər ki, Xırdalanın icra nümayəndəsi Fikrət Orucova müraciət edək. Fikrət Orucov isə bu məsələdən xəbəri olmadığını, araşdıracaqlarını söylədi. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xəttin ötən buraxılışlarının birində Dənizkənarı parkda bulvardakı uşaq atraksiyonlarının qiyməti barədə danışmışdıq. Daha doğrusu dinləyicilərimizin şikayətlərini çatdırmışdıq ki, atraksiyonda əylənmək üçün 2 manat pul ödəmək lazımdır. Özü də bu əyləncənin ömrü 3-4 dəqiqədir. Dinləyicimiz şikayətlənmişdi ki, o bu qiymətlərə görə uşağını el dilində desək karuselə mindirə bilməmişdi. Onu deyim ki, verilişimizin yazılı mətnini həm də Azadlıq Radiosunun saytında www.azadlıqradiosu.az internet ünvanında oxumaq olar. Bu ünvana gəlib bulvardakı qiymətlərlə bağlı öz rəyini yazan oxucularımızın rəylərini sizlərə də çatdırım. Ancaq əvvəlcə onu deyim ki, siz də qaynar xəttə məktub yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir: efir@azadlıqradiosu.az. İndi isə bulvar qiymətlərinə qaynar xəttin oxucuları nə deyir? Bon şəhərindən Mübariz yazır: Bunlar Azərbaycan xalqının uşaqlarını dünyanın bütün gözəlliklərindən məhrum ediblər. Onlar dünyanın ən varlı dövlətlərinin birinin kəsif və səfalət içində yaşayan uşaqlarıdırlar. Hansı ki, yaltaq dayısı, xalası, əmisi, qonşusu və s. onun uşaqlıq dünyasının məhvinə qərar verib. Əgər onun bir gün karusellərə minmək imkanı olmayacağını uşaqlara söyləsəydilər, o uşaqlıq beyni ilə buna heç cür razılaşmayacaqdı. Bunu bundan Mübariz yazır. İlqar Abdullah isə belə yazır: Hə, bax buna deyərəm yumurtadan yun qırxmaq. Vergi müfəttişliyi nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, bu cür gəlirlə işləyən karuseldən gəlir vergisi tutulsa, Azərbaycanımızın büdcəsini ağzına kimi doldurmaq olar. Heç neft, qaz bizə lazım deyil. Azar imzası ilə belə bir rəyimiz var. Şair sağ olsaydı, təzə şeirini belə yazardı: Bazarbaycan, Bazarbaycan. Tural yazır: Bulvardakı atraksiyonlar uşaqlar üçün yox, nazirlər üçün nəzərdə tutulub yəqin. Bu Azadlıq Radiosu az saytında qaynar xəttə gələn oxucu rəylərindən idi. Amma radioforum bir dinləyicimizlə davam edir. Tilman Verdiyev qaynar xəttə İsveçdən zəng edib. O, Qarabağ münaqişəsinin Madrid prinsipləri çərçivəsində həll olunacağından narahatdır. Hesab edir ki, bu sazişdə əsas prinsiplərdən biri olan xalqların öz müqəddəratını həll etmək hüququ və Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə həll olunması məsələsi bu bölgəni Azərbaycandan ayıracaq. Tilman Verdiyevi dinləyək.
Mənim adım Verdiyev Tilman Salmanoğlu. İxtisası hüquqşünasam. Bakı şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda məni evdə narahat edən səbəb Qarabağın bu mərhələyə gəlib çatmasıdır və Qarabağın demək olar ki, itirilmə vəziyyətində olmasıdır. Buna görə də mən istəyirəm ki, öz fikirlərimi bildirim. Hal-hazırda Madrid razılaşmasına görə məsələ həll olunur. Bütün Amerika, Rusiya və Fransa dövlətləri Minsk qrupun prezidentlər səviyyəsində bunlar razılaşma səkisliklər İtaliyada görüşdürlər, bu səviyyədə razılaşması gətirib çıxartması hamısı Madrid, o vaxtda Madrid sazışının xalqdan gizlədilməsi. Bu nə sazış idi? Bu hökumət üzvləri bilirdilər. Hökumət üzvləri bunları bilirdilər ki, Madrid sazışı nədir? İndi ona gedirlər. Xalqın da elə bir vəziyyətə çatıb ki, açıq da 8 milyon 300 min əhalidən Azərbaycanda 3 milyon yarımı bu dəqiqə yoxdur. Hansı qüvvə deyişir? Demokratik hərəkətdə iştirak edən qüvvələr. Çörək bu dağınca qaçan qüvvələr. Hamısı Azərbaycandan çıxıb gediblər. Yoxdurlar ki, bir adamca orada indi oxuyuruq qəzətdə biz xəbərlər, Bakıdan xəbərləri deyir ki, burada ümumiyyətlə ayağa qalxmağa, sabah 5.000, 3.000 adam yığmağa qüvvə demək olar ki, çatışmayacaq. Bu çox pis vəziyyətdir. Qarabağın itirilməsi. Birinci, Madrid sazişinə getmək, Madrid sazişi ilə, Madrid olmaqa razılaşması ilə bu status, ermənilərə orada status vermək və o razılaşmaya qəbul olmaq avtomatik Qarabağı itirmək deməkdir. Bu ən hüquqşünas kimi deyirəm ki, buna getmək olmaz.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.